नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमान्युएल मॅक्रॉन हांणी आयज नीश शारांत संयुक्तपणान भारत इनोवेट्स कार्यावळीचें उक्तावण केलें. भारत फ्रांस इनोवेशन वर्स ही कार्यावळी अंतर्गत हेर देशांतले मुखेल इनोवेशन स्टार्टअप आनी व्हेंचर कॅपिटलिस्ट ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. प्रगत संगणन, अर्धवायू, कृत्रीम बुद्धी, क्वांटम तंत्रगिन्यान, अंतराळ तंत्रगिन्यान, निवळ उर्जा, जैव तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या 13 मुखेल मळावेल्या नवनिर्माणाचेर भर आसतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी फ्रांस देशामधल्या घटमूट संबंधांचेर उजवाड घातलो. संवसारांत कित्येक राष्ट्रां एकामेका वांगडा वेपार करतात आनी ह्या देशांमदीं रणनिती भागीदारी आसता. मात कांय संबंद अशे आसतात जे सामयिक हिता वांगडाच सामयिक विजन बरोबर घेवन वतात. भारत आनी फ्रांसाचो संबंद लेगीत असोच आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले.
दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है.
उपस्थितांक संबोधित करतना फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी भारता भायर ह्या उपक्रमाच्या पयल्या आवृत्तीचे आयोजन करप हो फ्रांसा खातीर सन्मान आशिल्ल्याचें म्हळें. भारताक फकत उपाट प्रतिभेन संपन्न आशिल्लो देश म्हणूनच न्हय, तर नवनिर्माणाची भूंय आनी तंत्रगिन्यानांतली क्रांतिकारी शक्त म्हणून संवसार भारताकडेन पळयता अशें तांणी म्हळें. भारताच्या मुखेल स्टार्टअप आनी नवनिर्माण करप्यांक दाखोवपाक आनी जागतिक गुंतवणूकदार आनी उद्देजकांक भागीदारी वाडोवपाक फ्रांसाचो भागीदार देश म्हणून वेचून आयिल्ल्याचो भोवमान जाला अशें राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी सांगले. तशेंच स्वातंत्र्या उपरांत भारताचे सगळ्यांत चड काळ वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तांणी परबीं भेटयलीं. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाचे जिवीत दर्जो आनी एकंदर परिस्थितींत खूब सुदारणा जाल्या अशें केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सबका साथ सबका विकास ह्या संकल्पने खातीर उदरगतीचो लाव समाजातल्या दरेक घटका मेरेन पावप सुनिश्चित जाल्ल्याचें एका राष्ट्रीय चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगले.
Minorities are better in India. 12 years after Modi ji has become the Prime Minister, the life, the quality, the overall situation of minority communities have become better because life of every Indian has become better.
अधिक सक्षम आनी सर्वसमावेशक भारत ही वास्तवताय जाल्ल्याचो अणभव देशातल्या लाखांनी लोक घेतात अशें तांणी म्हळें. युपीए सरकाराच्या कार्यकाळा परस कर्नाटक राज्याक केंद्रीय करांत 5 पटींनी अधिक निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हळां. त्यो आयज बंगळुरू शारांत आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत संकल्प समावेश ह्या कार्यावळींत उलयताल्यो. कर्नाटकाक केंद्राकडल्यान मेळपी निधी पासून वंचीत दवरताले असो आरोप काँग्रेसीच्या राज्य सरकाराचो आरोप तांणी भायर आयलो. निधी वाटपाचो तपशील दितना केंद्रीय मंत्री सितारामन हांणी सांगले, कर वाटपातल्यान राज्याक 4,00,000 कोटी रुपया मेळ्या. भांडवली मालमत्तेत गुंतवणूक करपा खातीर राज्याक 50 वर्सांच्या काळा खातीर 18,000 कोटी रुपयांचे बिनव्याज रीण घेवपाची सूट दिल्या. तशेंच 8,100 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांदपा खातीर 63,000 कोटी रुपया, रेल्वे मुळाव्या सुविधां खातीर 7,700 कोटी रुपया आनी बेंगळुरू चेन्नय उद्योगीक कॉरिडॉर प्रकल्पा खातीर 7,000 कोटी रुपयांचो केंद्रीय निधी राज्याक मेळिल्ल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत नैऋत्य मान्सून पावसा खातीर फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पोषक वातावरण आशिल्ल्याचें भारतीय हवामान विभागान म्हळां. ईशान्येच्या कांय वाठारांनी अंदमान आनी निकोबार जुवे, केरळ, माही, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कारायकल हांगा व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. मजगती आज महाराष्ट्रातल्या काय वाठारांनी उष्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती उप्रासतली आनी फाल्यां मेरेन दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश कोकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची शक्यता आशिल्ल्याचे विभागान सांगले. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.